Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 9. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Hoyt Brian Yi direktno prozvao Crnogorsku skupštinu i vladu zbog ugrožavanja slobode medija, posebno javnog servisa. Moskva će nastaviti da stvara tenzije između Crne Gore i Srbije, ocijenio američki analitičar Januš Bugajski. Na Dan Republike Srpske Milorad Dodik poručio da će tražiti više samostalnosti za taj bosansko-hercegovački entitet, ali da za sada ne razmišljaju o referendumu o nezavisnosti. Sjeverna Koreja nakon dogovora sa Južnom Korejom šalje delegaciju na zimske olimpijske igre u Pjongčang. A u emisiji bilježimo prve reakcije na oštre kritike Hoyta Briana Yia upućene Crnogorskom parlamentu i vladi, a u vezi sa situacijom u javnom servisu. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Sada je na crnogorskim vlastima izbor da li će nastaviti da se konfrontiraju sa SAD, ali i Evropskom unijom, zarad uskopartijskog interesa ili će povući ručno. I mislim da je ovo važno, da je ovo prvi put poslije obnove nezavisnosti crnogorske vlasti dolaze u ovakav raskorak sa onim akterima u međunarodnoj zajednici koji su nerijetko bili stubovi održanja te vlasti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Moskva će nastaviti da stvara tenzije između Crne Gore i Srbije i svih susjeda uz propagandu i konstantne provokacije, ocijenio je američki analitičar Januš Bugajski. Bugajski, koji je istraživač Vašingtonskog centra za analizu evropske politike, upozorava da će Moskva pokušati da od svih bilateralnih sporova u zemljama jugoistočne Evrope napravi latentni sukob. Da bi se države regiona suprotstavile Putinovoj strategiji zavadi pa vlada i izbjegle zamke Moskve, sve vlade u regionu bi trebalo da provedu politike koje bi to osujetile, rekao je Bugajski za Pobjedu. Podgoricu je jutros pogodio zemljotres manje snage, što je jedan u seriji koji su se posljednjih dana dogodili na tlu Crne Gore. Epicentar zemljotresa magnitude 3 stepena bio je 5 km jugoistočno od Podgorice, saopštio je Seizmološki zavod Crne Gore, a prenosi Beta. Potres nije mogao da izazove materijalnu štetu, kao što je to učinio zemljotres koji je prošle sedmice pogodio sjeverozapadni dio Crne Gore sa epicentrom u Plavu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje danas na Dan Republike Srpske, koji se obilježava uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da je neustavan, kako je cilj što veća samostalnost tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Dodik je međutim poručio da referenduma o samostalnosti za sada nema. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestito je Dodiku, vladi i građanima Dan Republike Srpske, navodeći da im želi postojanost i dugovječnost. Kako je Vučić naveo, Srbija će uvijek biti uz Republiku Srpsku, pružajući joj iskrenu i nesebičnu podršku i njegujući ekonomske i neraskidive kulturne i duhovne veze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja poslaće delegaciju na zimske olimpijske igre koje se u februaru održavaju u Južnoj Koreji. Tu informaciju objavio je zvanični Seul nakon razgovora delegacija dvije države, prvih u periodu dužem od 2 godine. Sjevernokorejsku delegaciju će činiti sportisti, zvaničnici i navijači, objavljeno je nakon sastanka. Najmanje 3700 osoba uhapšeno je u antivladinim protestima u Iranu, saopštili su tamošnji zvaničnici. Iranski parlament objavio je na svom sajtu, citirajući reformističkog poslanika Mahmuda Sagedija, da su demonstrante hapsile različite bezbjednosne službe, što je otežavajuća okolnost u utvrđivanju tačnog broja uhapšenih. Podsjetimo, protesti su izbili krajem decembra prošle godine u gradovima širom Irana zbog rasta cijena hrane i drugih dobara. Tada je najmanje 21 osoba poginula u sukobima na protestima, a više stotina je uhapšeno. Izrael je rano jutros napao skladište oružja u vojnoj bazi kraj Damaska iz aviona i raketama zemlja-zemlja, potvrdila je sirijska vojska, prenose izraelski mediji. U vojnom izvještaju se dodaje da je sirijska protivvazdušna odbrana presrela rakete. Na sajtu Kasuon sirijske opozicije navedeno je da su 4 izraelska aviona izveli napad iz libanskog vazdušnog prostora na Al-Katifu, istočno predgrađe sirijskog glavnog grada. Snijeg u Sahari je izuzetno rijetka pojava, ali je prošle sedmice prekrio pješčana prostranstva u okolini Ain Sefra, alžirskog grada na sjeverozapadu zemlje. Kako su saopštili meteorolozi, snijeg se zadržao kratko. Snijeg je u istom gradu pao i prošle zime, i to nakon 37 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Američka administracija uputila je nikada oštriju kritiku i upozorenje na račun vlasti u Podgorici kada je riječ o slobodi medija u Crnoj Gori. Naime, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i po svemu sudeći budući ambasador u Sarajevu, Hoyt Brian Yee, direktno je prozvao Crnogorsku skupštinu i vladu zbog ugrožavanja slobode medija, posebno javnog servisa. I je ponovio i kritike koje ranije Atlantski savjet iz Vašingtona uputio na adrese balkanskih lidera zbog situacije u oblasti korupcije i vladavine prava. Kakvi su prvi komentari i reakcije, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Visoki zvaničnik američke administracije Hoyt Brian Yee u intervju za podgorički list vijesti, posljednji sa pozicije zamjenika pomoćnika državnog sekretara, konstatovao je kako je crnogorski parlament ugrozio uređivačku nezavisnost televizije Crne Gore promjenama u savjetu te medijske kuće. Yee je u oštrim kritikama otišao korak dalje, ocijenivši da su posrijedi politički motivi da se ograniči sloboda medija u Crnoj Gori, i u tom kontekstu pozvao je vladu premijera Duška Markovića da preduzme hitne korake kako bi obezbijedio nezavisnost medijskog javnog servisa. U suprotnom, kako je i poručio, vladin demokratski kredibilitet biće smanjen, što bi bio korak unazad na euroatlantskom putu Crne Gore. Takve kvalifikacije upozorenja visokog američkog diplomate došla su nakon što su na važnost očuvanja uređivačke slobode javnog servisa ukazali sa više međunarodnih adresa, uključujući i evropskog komesara Johannesa Hana. Prvi put, međutim, packe za to upućene su direktno crnogorskoj vladi, iako je sam premijer Marković nedavno u intervju za televiziju Vijesti saopštio kako njegov kabinet nema nikakve veze sa dešavanjima u savjetu RTCG-a, ali izrazio rezervu u pogledu profesionalizma javnog servisa.
Nisam pratio te detalje, ali želim da kažem da vlada se nije miješala u ovaj proces, niti je podgrijavala atmosferu oko stanja u javnom servisu. Javni servis je nastajao u velikom broju slučajeva da ono što su pozitivne rezultati naše politike obilježi negativnim sadržajem.
Komentar na oštre kritike upućene je Crnogorskoj skupštini od strane Hoyt Brian Yee-a potražili smo od Ljuiđa Ljuba Škrelje, šefa administrativnog odbora parlamenta, koji je do sada dužnosti razriješio dva člana savjeta RTCG-a koja su prekršila zakon, odnosno navodno bila u konfliktu interesa.
Smatram da nema mjesta kritici iz jednostavnog razloga, što je evidentno da administrativni odbor je radio u duhu zakona, ustava i poslovnika Skupštine Crne Gore. To je prva stvar. Druga stvar, znači, smatram da konotacija politička, mijenjanje savjeta radio televizije je floskula i argument NVO sektora i Ranka Krivokapića.
Dakle, u svakom slučaju mislite da je gospodin Yee u krivu kada je riječ o ovakvoj vrsti observacije? Ja vas pitam.
Ne, slušaj, ne mogu da kažem da je on u krivu, ali da je oštar tekst, oštar.
Za političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, ocjene koje je iznio Hoyt Brian Yee imaju poseban značaj, jer dolaze nakon što su, kako primjećuje, crnogorske vlasti ignorisale one poruke koje su u vezi sa dešavanjima u savjetu RTCG-a dolazile od američke ambasade.
Hoyt Brian Yee odlično poznaje Crnogoru i region, i on je više nego jasno poručio ovim da SAD nisu strikirale Crnogoru kao zaokruženu demokratsku priču nakon članstva u NATO, već da upravo sada ulažu još veće napore da pomognu demokratsku konsolidaciju u Crnoj Gori. Poslovnici DPS-a i njihovi koalicijni partnera su egzekutori akcije partijskog osvajanja RTCG koja smišljaju vrhu DPS-a i vlade Crne Gore. I zato je oštrica kritike visokog američkog predstavnika s pravom usmjerena na obje adrese. I sada je na crnogorskim vlastima izbor da li će nastaviti da se konfrontiraju sa SAD, ali i Evropskom unijom, zarad uskopartijskog interesa, ili će povući ručno. I mislim da je ovo važno, da je ovo prvi put poslije obnove nezavisnosti crnogorske vlasti dolaze u ovakav raskorak sa onim akterima u međunarodnoj zajednici koji su nerijetko bili stubovi održanja te vlasti.
U intervju listu Vijesti, Hoyt Brian Yee ponovio je kritičke opaske koje su se odnosile na balkanske lidere, a koje su apostrofirane u novembarskom izvještaju Atlantskog savjeta Amerike o novoj strategiji Vašingtona za Balkan. Političarima koji su korumpirani, koji se suprotstavljaju vladavini prava i međunarodnoj zajednici, postiču nestabilnost i napetost, ne bi trebalo dati priliku da legitimišu svoje nedemokratsko ponašanje, istakao je Yee. Dalibor Kuljarević, pitali smo, da li takva intonacija nagovještava promjenu odnosa Vašingtona prema onim balkanskim liderima koji koče ključne reforme, ali su do sada Briselu bili poželjni kao stabilokrate.
Balkanski lideri su se očito malo zamijeli svojom unutrašnjom snagom i mnogim žmurenjima međunarodne zajednice koje su dovela do njihovog oblikovanja u stabilokrate. Ali sada se situacija počinje mijenjati i oni balkanski lideri koji ne budu razumjeli neumitnost promjena, neophodnost otvaranja društva i suživota sa drugima i drugačijima mogu u skorijoj budućnosti očekivati da budu odbačeni od te međunarodne zajednice kao prevaziđeni političari, odnosno oni koji se percipiraju kao dio problema, a ne kao dio rješenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Vašingtonu postoji rastuća briga da region Zapadnog Balkana ne ide u dobrom smjeru. Naime, strategijom za Balkan Atlantski savjet je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skrenuo pažnju na neophodnost da i Balkan bude na radaru Sjedinjenih Američkih Država kao i Baltik, naročito zbog toksičnog utjecaja Rusije. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Damir Marušić, izvršni urednik American Interesta i jedan od autora strategije. Razgovarala Biljana Jovićević.
Kako je vaše mišljenje o ruskom uticaju ili angažmanu u ovom regionu?
To je jedan od ključnih elemenata izvještaja. Ruska umješanost je veoma toksična, ali isto tako i veoma oportunistička, naročito u Srbiji. Kao što sam pomenuo ranije, nijesu samo lideri u Srbiji ti koji ne vide budućnost zemlje sa Rusijom, već i ljudi. Tako je u cijelom regionu. Niko ne uči svoju djecu ruski jezik, niko ne šalje svoju djecu u Moskvu sa nadom da će naći posao i budućnost. Svi se još uvijek nadaju da će se pridružiti Evropskoj uniji i da će njihova djeca imati bolju budućnost na zapadu. To svi razumiju. Mislim da tu leži šansa da zatvorimo mogućnost za rusko miješanje.
Da li očekujete da će Rusija nastaviti da traži načine da ostvaruje uticaj i gdje bi po vašem mišljenju mogli biti najuspješniji? Saglasan sam da niko ne želi da šalje svoju djecu u Rusiju, ali postoji taj sentiment prema Rusiji ili panslavenski sentiment ako hoćete.
Sentiment je tu i taj sentiment je bio korisno oruđe za političare u regionu za domaću upotrebu. Kao što dobro znate, to je kroz istoriju bilo veoma snažno, naročito kada ga mobilišu političari. Ali mi smo u izvještaju podcrtali da je upotreba istorije u regionu sada u tijesnoj vezi sa korupcijom. Politički bazen u cijelom regionu uočljivo stagnira, stalno se ponavljaju ista lica i veoma je lako kada imate opciju Rusije upotrijebiti je u domaće svrhe i Rusi to znaju i koriste. Ključna su stvar u tome investitori koji posluju u skladu sa zakonom. I Rusija naravno na taj način može i treba da ima ulogu kao bilo koja druga zemlja u regionu i tako je dobro došla. Ali kao ono što se dogodilo u Crnoj Gori, finansiranje jedne političke akrobacije, to definitivno nije dobro došlo. I to smo i htjeli da naglasimo u izvještaju da se takve vrste investicija, koliko god jeftine bile, neće isplatiti.
Bio je to Damir Marušić, izvršni urednik magazina American Interest i jedan od autora američke strategije za Balkan u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Samo dan nakon što je uputio oštre kritike na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović bacio je žaoku i na predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koju je vrijeđao na osnovu njene seksualne orijentacije. Za poznavaoce prilika Amfilohijeve izjave nijesu ništa novo, ali pokazuju da se Srpska pravoslavna crkva pozicionira kao politička opozicija aktuelnoj vlasti u Srbiji, pripremio Dušan Komarčević.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetlijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaje Srbije i Kosova. Ipak, u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije je, odgovarajući na izjavu Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan izjavio sledeće.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine, a ne ono što govori mitropolit i što je govorio još od 1981. godine, kada je upućen prvi apel, kada je spaljena Pećka patrijaršija.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da su Amfilohijeve kvalifikacije o premijerki Srbije Ani Brnabić nedostojne jednog pravoslavnog vladike. Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita Crnogorsko-Primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama. Keveždi podsjeća da Amfilohije ima izvesno poštovanje u krugovima SPC-a, pa se njegove izjave, s obzirom na to da se crkva nije ogradila, mogu shvatiti i kao svojevrsni stav Srpske pravoslavne crkve.
Imamo zapravo i ovaj reagovanje sveštenika unutar mitropolije Crnogorske Primorske, koji na neki način pokazuju da je to stav crkve na toj teritoriji. I u tom reagovanju se vidi, dakle, da se spominju i odnosi prema crnogorskih vlasti, prema kosovskom pitanju i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da je, se vidi da je on u neku ruku i za neku vrstu unutrašnje upotrebe, ili ja bi ovako možda čak ograničio da je to zapravo stav mitropolije crnogorsko-primorske, a da taj stav izrečen od strane Amfilohije onda ipak ima određenu težinu koja ide zajedno sa poštovanjem i ugledom koji on uživa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Podsjetimo, ovo nije prva kontroverzna izjava Amfilohija Radovića. Ovaj crkveni velikodostojnik je 2013. godine služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić, a na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića govorio je ko se mača lati, od mača će i umreti. Paradu ponosa nazvao je smradom sodomskim, a žene u Srbiji čedomorkama.
Svake godine pobiju u svojim utrobama majke Srpkinje više djece za jednu godinu nego što je pobio Mussolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovdje na Kosovu i Metohiji.
Rekao je Amfilohije Radović. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije, vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
God se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica. Sama Amfilohije spominje istorijat pregovora vezanih za prostor Kosova, dakle koji je vodio Broz ili još 43. Sa drugim Enverom Hodžom ili sa nekim drugim istorijskim političkim ličnostima, dakle on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A višednevni javni sukob između državnog vrha Srbije i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radovića nije prošao nezapaženo u Crnoj Gori. Ipak političke i druge organizacije koje predstavljaju Srbe u Crnoj Gori nijesu spremne da komentarišu taj sukob. U mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj ocjenjuju da su napadi na Amfilohija, kako navode, neprimjereni, uvrijedljivi i primitivni. Srđan Janković.
Verbalni sukob između predstavnika vlade Srbije i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija prenijeli su i prate svi crnogorski mediji Javni sukob je počeo kada je mitropolit optužio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da, citat, vodi politiku izdaje Srbije i Kosova, nakon čega su brojni predstavnici srpske vlasti oštro poručili da Amfilohije neće voditi državnu politiku Srbije, da se bavi vrađbinama, da ih je i ranije žive sahranjivao, te su ga optužili za vulgarnost. U odgovoru na ove navode, mitropolit Amfilohije u intervju za dnevni list Dan između ostalog saopštio da se on ne bavi vrađbinama, već da se vrađbinama, citat, bavi predsjednik Srbije, postavljajući za premijera Anu Brnabić, aludirajući na njeno seksualno opredjeljenje. Amfilohije za list Dan ocijenio da Vučić na bezuman način traži rješenje za budućnost Kosova. Sukob između mitropolita Amfilohija sa vlastima Srbije nisu željeli da komentarišu u opozicionom demokratskom frontu koji okuplja uglavnom srpsku populaciju u Crnoj Gori, a bez komentara su i u Srpskom nacionalnom vijeću, koji smo također kontaktirali za komentar. Od napada najviših zvaničnika Srbije na mitropolita Amfilohija jedino su reagovali arhijerejski protoprezviteri mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su napade na Amfilohija ocijenili božićnom medijskom hajkom. Jedan od potpisnika, podgorički paroh Velibor Džomić, za naš radio kaže da su tim pismom željeli da ukažu na besprimjerno ophođenje prema mitropolitu Amfilohiju.
Ukazali smo da nije problem da neko, svako može kritikuje mitropolita, pa i predsjednik Vučić i Vučićevi saradnici, ali način na koji je to činio prvenstveno Nikola Selaković, a potom i ovi drugi, prosto su podstakli sveštenstvo da 7 arhijerejskih fotoprezitera da reagujemo i da ukažemo na ono što smo ukazali.
Činjenica je da u odbranu mitropolita Amfilohija nisu stali ni patrijaršija u Srbiji, niti sabor Srpske pravoslavne crkve, ni drugi sveštenici iz Srbije, već jedino najuticajniji sveštenici iz Crne Gore. Zato smo pitali protojereja Velibora Džomića da li je očekivao reakciju od sveštenika iz Srbije.
Zašto nema reakcije iz Srbije i tako dalje? Prosto nije to svojstveno crkvi, taj i takav duh. Prosto nije crkva jedna partijska organizacija, niti ona funkcioniše po modelu svetovnom da bi sad se izjašnjavali sveštenici ili ne znam ko. Drugo, moment je takav da su praznici, da je Božić, da je crkveno slovo, tako da u svakom slučaju crkveni život je brz i dinamičan, tako da nema potrebe tu niko da se oglašava. Dakle, svako ima svoj identitet u crkvi, svako ima svoju odgovornost.
S obzirom na oštrinu napada na mitropolita Amfilohija od strane srpskog državnog vrha, koordinator pravnog savjeta mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić odgovara na naše pitanje da li će ovaj sukob dodatno eskalirati, jer je u centru tema budućnost Kosova.
Mene malo čudi ako je već otvoren javni dijalog, najširi dijalog. Ta nesposobnost da se čuje različito mišljenje. Neću ja da sporim da je mitropolitova riječ bila tvrda ili jaka, prosto to je dio njegovog stila i to nije nepoznato i to nije ništa novo, ali ono što je zaista problematičan način na koji se reaguje. Da li će se, nema gde to da eskalira više nego što je eskaliralo, ne očekujem neke dalje eskalacije, jer ovo je stvarno jedan besprimeran vid medijske satanizacije i kampanje u najblaže božićne dane od ljudi koji se deklarativno izjašnjavaju kao da su vernici. Mi ostajemo posvećeni ovom pitanju i dalje sa punom pažnjom i svakako će biti te riječi i u buduće. I ona neće moći biti ni ućutkana ni zatvorena, jer se radi o jednom pitanju koje nije samo pitanje Srbije, nego je pitanje i drugih Srba koji žive izvan Srbije. Tako da to svođenje na Beograd, krug dvojke i na beogradski pašaluk ili granice Srbije, apsolutno kada je Kosovo i Metohija u pitanju, ne dolazi u obzir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon zemljotresa koji je prije par dana pogodio sjever Crne Gore sa epicentrom u Plavu, jutros je novi lakši potres uznemirio građane Podgorice sa epicentrom u naselju Vranj. Pošto je to jedan u seriji potresa koji su se posljednjih dana dogodili na tlu Crne Gore, Marin Čaveliš iz Seizmološkog zavoda za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su u pitanju dva potpuno odvojena zemljotresa. Razgovarala Lela Štjepanović.
Gospodine Čaveliš, ponovo u 9 sati se desio zemljotres u okolini Podgorice, neko kaže Konik, neko drugi dio. Da li ovo zapravo smirivanje tla u odnosu na ovaj zemljotres na sjeveru prije par dana ili se radi o sasvim novom trusnom području?
Da, jutros u 9 sati i 2 minuta građane Podgorice iznamirio zemljotres za koji mi kažemo da je lakši zemljotres, manjeg intenziteta. Epicentar ovog zemljotresa bio je 5 km jugoistočno od Podgorice na području sela Vranj. Energija koja je oslobođena u žarištu iznosila je 3 Richtera, što znači da su građani mogli to osjetiti, ali taj zemljotres nije mogao izazvati nikakve štete. Građani Tuzi, Podgorice i šire okoline Podgorice su osjetili ovaj zemljotres.
Da li se mogu očekivati neki potresi u narednim danima?
Pa mi se izmolozi kažemo da je uvijek zemljotres moguć. Znači, na jugoistočnom Balkanu je taj zemljotres uvijek moguć. Područje Albanije, Crne Gore, Južne Hrvatske su područja sa izraženom seizmičkom aktivnošću. Ta aktivnost je rijetka, relativno rijetka, svakih 40-50 godina se na tom području dogodi neki strašan katastrofalan zemljotres. I on je uvijek moguć. Seizmologija nema mogućnost i još nije dostigla nivo da može prognozirati kratkoročno zemljotres i reći da će tada i tada biti zemljotres. Dakle, seizmička aktivnost koja je ovih dana u Plavu je na jednom drugom rasjedu koji nema nikakve veze sa zemljotresom u Podgorici. Potpuno odvojena rasjeda i dva potpuno odvojena procesa.
Da li može da se dogodi, mada znam da je to nemoguće predvidjeti, da bude neki jači narednih dana u smislu smirivanja tla ovdje u Vranju?
Ne postoji statistička pravilnost događanja zemljotresa, da li će biti prvo jači pa slabiji. Obično kada se dogodi zemljotres, magnitude iznad 5, kao što je ovaj u Plavu, dolazi do smirivanja tla i serije manjih zemljotresa koji prate taj veći zemljotres. To je najčešći scenario koji se dešava nakon velikog zemljotresa. Nakon ovoga zemljotresa u Plavu, imamo cijeli niz zemljotresa, već 30 i nešto zemljotresa je bilo manjeg intenziteta, ali možemo očekivati tamo i zemljotres do magnitude 4 ili nešto veći, a ovaj zemljotres u Podgorici ne znači nikakvu najavu novog zemljotresa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, češki predsjednik Miloš Zeman u trci je za drugi mandat, iako, kako kaže, ne vodi kampanju. No, ne nudi novi program, već kontinuitet, a to znači orijentaciju prema Rusiji i Kini. Prvi predsjednik izabran na neposrednim izborima 2013. podijelio je Češku zbog svog proruskog stava, oštre retorike protiv migranata i stalnih napada na medije. Detaljnije Mirjana Rakila.
Česi izlaze na birališta 12. i 13. januara kako bi izabrali novog šefa države u idućem petogodišnjem mandatu. Sadašnji predsjednik Miloš Zeman trenutačno vodi u anketama. Smatra se vrlo kontroverznom figurom. Pristaše ga vide kao političara koji voli izazivati konvencionalne stavove, dok kritičari tvrde da je populist sa opasnim proruskim sklonostima. Češki mediji opisuju ga kao vulgarnu osobu nepredvidivih reakcija, sklonu alkoholu i cigaretama. Stalno ponavlja da će ga do Hračana odvesti sami građani i odbija voditi kampanju. Njegova supruga tvrdi da je prikupio 113.000 potpisa za kandidaturu, a bilo mu je dovoljno i svega 50.000. Da je Zeman kandidat za predsjednika moguće vidjeti po brojnim plakatima na svim većim bilbordima u zemlji, ne održava predizborne skupove. Njegovi protivnici upozoravaju da je to neetično, a on odgovara, politika se ne vodi nogama nego mozgom. Funkcija predsjednika Češke je uglavnom ceremonijalna, ali Zeman ju je iskoristio kao platformu za otvorenu politiku koja sa jedne strane izaziva bijes građana, dok ima i onih koji uživaju u njegovim egzibicijama.
Još jednom najvažniji naslovi, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yee direktno prozvao Crnogorsku skupštinu i vladu zbog ugrožavanja slobode medija, posebno javnog servisa. Moskva će nastaviti da stvara tenzije između Crne Gore i Srbije, ocijenio američki analitičar Januš Bugajski. Na dan Republike Srpske Milorad Dodik poručio da će tražiti više samostalnosti za taj bosansko-hercegovački entitet i da za sada ne razmišlja o referendumu o nezavisnosti. Sjeverna Koreja nakon dogovora sa Južnom Korejom šalje delegaciju na zimske olimpijske igre u Pjongčang. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 9. januara u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.